Det var varmt, ikke sant? Jeg satt på ventilasjonsuret, håper det hjelper. Ny tirsdag, ny 2 timer kvalitetsledelse, litt justering i tidsplanen, som jeg har prøvd å gi beskjed om i affronter og Facebook, og som vi diskuterte sist også, så vi starter 5 minutter senere enn planlagt. Du jobber litt inn i neste pause, skviser litt av pausen, og så er vi ferdig til 4 som planlagt. Er det noen her som er på jakt etter gruppe for oblig innlevering og eksamen? I så fall, reis opp, gjør dere til kjenne, slik at dem som eventuelt har plass til en gruppe kan hukke tak i dere. Bra. Er det vel de som mangler gruppe? De har ikke kommet seg på forelesning heller. Det kan det være. Vi skal snakke om kvalitetssystemer i dag. Noen som har en anelse hva det er? Hva er et kvalitetssystem? Noen som har vært borte i noe kvalitetssystem? Ja, siste her. Ja. Du sier de rutiner for å sikre kvaliteten, var det du sa? Og de, så de steg du må ta for å sikre at det blir kvalitet? Det er en del, absolutt en del av et helt riktig svar. Det er litt mer enn som så. Ja. Sunn fornuft satt i system. Det er også et veldig godt svar, for det er det. Det er sunn fornuft. Muligheter for å gjøre ting riktig første gang, ja. Det er også helt riktig sagt. Andre som har en tanke rundt hva et kvalitetssystem kan være? Tings sunn fornuft satt i et system. Hørte seg ganske enkelt ut, gjorde ikke det? La oss se litt hva vi skal snakke om i dag, da. Vi skal gå litt rann på tilbake i første forelesning, så snakket vi kort litt om historien bak. Det var bare sånn for å touche på det. Vi skal gå litt tilbake til de som har påvirket dette faget mest. Demning, Juran og Crosby. Kort om det. Så skal vi se litt på hva et kvalitetssystem kan være i praksis. Så skal vi gå inn på det som vi har av noen standarder og sertifiseringer, og hvor vi da vektlegger her i dag ISO-standarden, for det er den som er mest brukt her i Norge. Og en veldig kort introduksjon til hva Six Sigma er, og det er rett og slett for at dere skal vite hva det uttrykket er. Det er sånn greit å ha med seg bagasjen. Så skal vi gå inn på over i kapittel 3, hvor vi snakker om hvordan vi skal kunne lage og designe opp et kvalitetssystem, men vi går ikke inn på da går vi bare noen elementer av det. Vi skraper strengt tatt litt i overflaten her. Vi går litt inn på prosesser. Vi går litt på det med produktutvikling, en modell for det. Forhåpentligvis, da skal vi opp med telefonen, og dere skal hjelpe meg til å skape et produkt og diskutere litt egenskapene ved en produkt. Litt rann innom risikoanalyse, og så trekker vi dette tilbake til forrige forelesning, strategiforelesningen vår, og prøver å se dette i sammenhengen med den strategien vi har. Det er planen for i dag. På neste tutur. Høres greit ut? System. Rett fra læreboka. Det handler om, ikke sant, sunn fornuft satt i et system. Ja, men det handler om at det er en sett av aktiviteter som vi gjør i en organisasjon innenfor, mellom oss, for å nå et eller annet mål. Dermed så skape et system. Det er en ganske romslig definisjon. Mange har dere hørt på nyhetene at ja, det var systemet sviktet. Vi vil se igjennom våre prosesser og rutiner. Har dere hørt det, sånn, den som er litt intervjuet har sagt det noen gang? Vi må se på våre prosesser og rutiner. Det er noe som har gått feil. Ja, det er jo det da når du har fått en krise. Det kommer vi tilbake til den risikohåndteringen mot slutten av andre time. Men det nettopp det de, som da har skjedd, at det har jo satt sammen dette. De har hatt en plan om hvordan ting skal fungere, og så viser at den planen har ikke holdt. Man har et sett av aktiviteter, sett av prosesser, sett av rutiner, nettopp for å nå det målet. Så det et system. Hva sa Edward Deming? Jeg ser at det var en liten D her. Han var en amerikansk statistiker og professor, og begynte å snakke om nettopp det, hvordan kan vi måle at vi får den samme kvaliteten ut på andre siden? Hvordan kan vi sikre at vi gjør den samme oppgaven likt hver gang, da, så at det blir god kvalitet? Og det viktig hvis du har et fokus på kvalitet. For oss er dette helt intuitivt, men hvis du ser på tilbake litt sånn amerikansk historien, da, etter 2. verdenskrig, så var det en bygde seg opp en kjøpkraft der, så egentlig hva enn de produserte fikk de solgt. Da trenger du ikke å tenke så mye på kvalitet hvis du får solgt det. Da er det bare å produsere, da. Mens motsatt var det jo borte i Japan. Så Deming og Juran, for så vidt, også fikk mer gehør i Japan enn de fikk i USA. For det sto annerledes til. Og dermed så fikk de også et rotfeste. Så det han begynte å se på var liksom, men sammenhengen mellom dette med å bygge kvalitet og den prisen du kan få ut av det, og dine kostnader. Det den grafen vi har på høyre side her. Se nettopp at hvis du kan hele tiden jobbe og forbedre denne kvaliteten, så får vi lavere kostnader, vi møter konkurransen bedre, og vi tjener mer penger til slutt. Og tjener vi mer penger, så eller at vi opprettholder inntektene våre, ja, så er vi fortsatt vi en god forretning, og vi beholder arbeidsplassen vår. For dere som har lest litt av Lean, så vil du merke at ja, men dette er jo akkurat det samme, er det ikke det? Jo, grunntankene er akkurat det samme. Så ikke noe mer, men det en av de som har påvirket her. Han forstod dette med at det var, måtte tenke helhetlig, systemet. Han forstod det at i en prosess så vil det være en naturlig variasjon hvordan vi gjennomfører prosessen. Det kan være oss mennesker som vi gjør ting på forskjellige måter, eller det kan være ytre faktorer som påvirker oss på hvorfor det blir forskjellig. Det vil være en variasjon, men da gjelder det å minimere den variasjonen. Kommer litt tilbake til det når vi kommer til Six Sigma etterpå. Han var genuint opptatt av at ja, men du må jo ha kunnskap om den prosessen. Du må bygge kunnskapen din i organisasjonen for å kunne opprettholde den kvaliteten som du skal levere. Og han skjønte at du må involvere mennesket. Det har noe med oss, med motivasjonen og hvordan vi er involvert for å få til for å lykkes. Og alt dette er blitt tatt med og påvirker det vi da kaller kvalitetsledelse i dag. Han satte opp 14 punkter, og vi skal ikke drolle gjennom alle de punktene, men det naturlig for dere å kunne diskutere i egne grupper og lese på egen hånd hva er den enkle side sier her. For dette er en mye god filosofi bak for å kunne etablere en god kvalitetsledelsesfilosofi i en organisasjon. Og som jeg sier, første punktet er grunnleggende med kontinuerlig forbedring av produkter og tjenester, og sette det i et system, sørge for trening og at man lærer seg det man skal, nummer 6, fjerne frykt og bygge opp tillit, sier han på 7. Vi kommer tilbake til ordet tillit og motivasjon i en senere forelesning også, men det ligger helt sentralt i at du må involvere og du må åpne opp slik at man tør å komme med synspunkter i organisasjonen, slik at man får de forbedringene som er. For hva som er sunn fornuft for deg kan være en sunn trenger ikke være en sunn fornuft for andre, og motsatt. Og hvem som har rett, det er ikke alltid sjefen. Det kan vel så være den som sitter og jobber med og har problemet sitt i fanget, det er den som ser det, ikke sant? Og da må du jo lage et klima for å ta det imot. Akkurat samme siden. Juran, andre personen da, som hadde noe av det samme. Han var litt mer opptatt også av at ledelsen i et selskap, hvis dere møter en som er en administrerende eller en som sitter på toppen, så virker det som om den snakker et helt annet språk enn en medarbeider som sitter og er med og produserer tingene på gulvet. Og det var man opptatt av, og det litt også I tiden. Nå nok ikke det gapet så himla stort alltid. Altså en god leder I dag vil man se at den skjønner hva som faktisk foregår på gulvet og involvert. Det gjerne den norske modellen vi ser I dag. Så man husker på at dette har litt I tiden når dette faget ble utviklet også. Da var det gjerne en stor avstand mellom lederen og medarbeideren. For da tenkte man så at medarbeideren han snakker om det man produserer, faktisk tingene, faktisk egenskapene og faktisk kvaliteten I de produkter man har. Mens ledelsen var mer opptatt av pengene ut på toppen på andre siden. Hvor man sa at nøkkelen for å lykkes da, jo at du har en mellomleder som nettopp snakker de begge språkene. Hvis jeg får det til å ta en sånn personlig betraktning av det han da tenker I dag, som kanskje mer relatert til dere da. I den generasjonsskiftet vi nå, og den utviklingen vi har med teknologi og IT, så sitter jo dere at kanskje det to språk I dag. Men det ikke, snakker ikke om penger og ting, men vi snakker om faktisk det å bruke IT som verktøy I måten vi jobber på, versus det ikke har forståelsen for IT som verktøy. For dere jo nettopp den generasjonen som dere som kan begge språk, og har muligheter til nettopp å forstå det. Og nettopp med å skape den kvaliteten og den muligheten til å øke produksjon og så videre, på grunn av at dere kan det språket med som teknologien innebærer. Så dermed så ser man at det litt, selv om denne filosofien ligger her, så kanskje vinklingen inn kan være litt annerledes I dag enn det som var den gangen. Men igjen, noe av det samme har påvirket fagområdet, og han opptatt av det å lage god nok kvalitet. Hva meningen? Hva skal du oppnå? Hva kravet? Hva godt nok? For det sånn at hvis du lager mye bedre kvalitet enn det som faktisk trengs, så hvilken verdi gir det? Noen vil påstå at en Tandberg-radio, Tandberg et norsk radiomerke som eksisterte før og var veldig populært før, det ble så bra at det var ingen som hørte forskjell. Det hjelper jo ikke at du lager en så bra radio, men det ingen som hører forskjell at den så bra. Da har du jo egentlig puttet masse penger inn I en utvikling som ingen vil til å betale opp, for de hører ikke forskjell. Kunne finne ut hva bra nok, hvordan designer du det, hvordan det en tilpassningsdyktig, hvordan den tilgjengelig, og hvilken kompetanse trenger du for at den skal kunne vedlikeholdes, og produktene dine skal kunne brukes av de som trenger det. Crosby, tredje på. Han skrev en bok som heter Quality is Free. Solgte millioner eksemplarer, og det var da egentlig kvalitetsledelse, eller altså quality management, ble et uttrykk innenfor, altså oppe på høyest nivå I organisasjonen. Og hans filosofi inn her, og hans bidrag inn her, var jo nettopp til at hvis du gjør ting riktig første gang, ja, så har du ikke noen kvalitetskostnad. Så hvis du unngår nettopp det og planlegger for det at du ikke får den feilen, så har du ikke noe kostnad med det. Og da vil du nettopp at å jobbe og få kvalitet, det I praksis gratis. Men da uhyre fokus på det nettopp, det kan være null toleranse for feil. En utrolig, dette sånn for oss, tilbake til som ble sagt her, ja, men det jo bare sunn fornuft. Alt sammen da, disse her tre her, men det satt I system. Men I tillegg så ligger det masse ting bak her da. Som Demning sier, han tar utgangspunkt I, han var statistiker, og ser at det en variasjon, og hvordan reduserer du den variasjonen? Du, også det språklige mellom en leder og en medarbeider, hvordan reduserer du den potensielle miskommunikasjonen der? Som gjør han hva? Og Crosby mot en lidenskapelig opptatt av at vi må gjøre ting riktig første gang. Så hva da et kvalitetssystem I praksis? Hvordan opplever vi dette I praksis? Noen her som har jobbet I en situasjon hvor de har vet at ja, men det en del av et kvalitetssystem jeg har jobbet med. Har du lyst til å dele din erfaring med oss? Ja? Sånn, og jeg tror det eksempelet du sier der fra en, et callcenter som både tar imot bestillinger og tar imot eventuelt feilklager. De tre måleparametrene du sa for å kunne definere kvalitet, det var jo til, først hvor lang tid tar det før du tar telefonen, hvor lenge må du vente på telefonen. Det er jo sånn, på callcenter så er det viktig at du har det måleparametret, for venter du lenger så starter du, for det kommer litt feil ut. To sekunder skal vi ha det. Så hadde du målparameter om du målte antall riktige forsendelser, for dette var et transportfirma. Så du oppnår, måler faktisk det som går bra. Du måler dine og feirer dine suksess på den måten. Samtidig så var det måten du tok imot de eventuelt feil, så kategoriserte de det. Hvis dere husker en slide vi hadde, sånn verktøy-slide, som viste nettopp hvordan du kunne bruke gule lapper og kategorisere ting, så er det en god måte å få visualisert det veldig raskt på hvor er det disse antall feil ligger i den samme kategorien. Så løser du den største feilen først. Og det er helt riktig som du sier, det er gjerne slik at det er en, hvis du begynner å se på repetitive feil, så er det gjerne den feilen som da starter og hvor det oppstår, så er det den skjer flest ganger. Og når du løser den, så vil du se at da faller antall feil betydelig ned, men så begynner en annen type feil å kategorisere seg og komme opp som den store feilen. Og sånn jobber du kontinuerlig for å løse de delene av prosessen din som må lettes. Så var det spørsmålet. Så lenge du fikk ventetiden ned på et sånt callcenter, så fikk du bedre resultater på andre parametre også, på grunn av at det var det som var styrende forhold til den tilfredsheten som ofte kanskje kunden opplevde, ikke sant? Og det er jo nettopp det å finne den parameteren som skaper best suksess. Og dette her var da et eksempel fra et callcenter, mottak på et transportfirma, som dere hadde, en her hadde, tusen takk. Sånn, hvis man begynner å se tilbake på hva slags jobbsituasjon man har vært i, og dere også som studenter, så ser man at vi kan bruke også eksempler fra HIG og kvalitetssystemet vårt. Jeg tror vi kommer litt tilbake til det. Og så finnes det også en serie andre kvalitetssystemer. Og nå må jeg dessverre bruke en annen inngang, på grunn av at det er ikke all teknikk som vil være med meg. Jeg har en liten videosnutt her som, skal vi se om jeg har, vi får lyd på, nå skal vi, sånn.
En ny ladning passasjerer på vei inn i bussen.
Takk skal du ha.
Folk betaler for å komme fram dit de skal. Og det er sjåførens ansvar å sørge for at turen blir en god opplevelse. Nå har han fått et hjelpemiddel som sier ifra hvis han ikke kjører som han bør.
Vi har et sånn lysorgel her, så du spretter opp der. Da har du gjort et eller annet du angrer på. Så du prøver jo å gjør det behageligst mulig, det er jo det triveligste for alle det.
Driftssentralen til Nettbuss Sør.
Så ser vi at her er bussene, her er de plassert rundt forbi. Man følger de bortover, her er vi helt borte her oppe i Froland.
Han kan ikke bare se hvor bussene er. Han kan også registrere hva sjåførene til enhver tid gjør.
Og dette viser litt om hvordan kjørestilen har vært, og også kan bli etter litt grann tips med hensyn til kjørestil.
Dette er strengt hemmelige opplysninger som bare instruktøren får lov til å se. Vår sjåfør har sagt ja til at opplysningen om hans kjøring offentliggjøres. Ja,
vi kan se at hans med hensyn til hendelser går nedover. Ser vi det? Grafen går nedover.
Hva er hendelser for?
Ja, så det kan være svinger, det kan være brems, utkjøring for rundkjøring. Det er altså krenninger som kommer i bussen.
Det er ikke sånn at dere som kjører buss nå føler dere overvåket av arbeidsgiver?
Vi er jo det da, men det blir jo ikke brukt mot oss.
Noen passasjerer synes det finnes sjåfører som kan trenge en oppstrammer.
Altså, av og til så synes jeg det er greit, men noen ganger synes jeg at de kjører alt for fort, og de stopper som brått, som plutselig sånn. Og det er alltid veldig mange som står på bussen, så ja, det kan jo være litt skummelt.
Vår sjåfør har fått en del aha-opplevelser underveis.
Jeg ser når de har pleid å få utslag på den, så er det gjerne at den er for kjapt til å akselerere litt av svinger og ut for holdeplass og i rundkjøringer. Jeg kjører ikke noe senere nå enn jeg gjorde før. Men jeg er litt mer bevisst på hva det er som er ubehagelig der bak.
Så du er blitt en mykere sjåfør på en måte?
Ja, det håper jeg. Ellers er dette her de har investert i helt bortkastet.
Hvordan tror du det påvirker økonomien til Nettbuss Sør, det de innførte der? Noen idé? Spare drivstoffutgifter, uten tvil. Hvis du akselererer riktig, bruk bremsene roligere, så at du bruker mindre drivstoff i kjøringen din, sannsynligvis, absolutt. Flere som vil velge det alternativet. Det er nok et spørsmål om det er på grunn av at det har blitt mer behagelig å kjøre buss, så at du velger det. I hvert fall så tror jeg den kundeopplevelsen for de som velger det er bedre. Absolutt. Andre effekter, tror du, tenk på det? Her er den, det er to sider av denne saken her. Det ene er jo, når, som du spør, føler du ikke overvåket? Så er den, jo, vi er jo det. Men det blir ikke brukt mot oss. Så. Dette er et dilemma. I dagens teknologi da, så har vi muligheter til å sette følere på egentlig absolutt alt. Det er prosjektet vi kan styre hvor mange er det i rommet her, i forhold til, kunne vi ha målt i forhold til hvilken klima og så videre vi skal ha til det rommet, og gjort dette rommet mer behagelig enn hvor varmt det egentlig føles nå. Men da vil du si, ja, men da faktisk begynner vi å samle inn data om en del, om dere som går inn og ut da. Så er det en balanse av hva vi bruker den dataen til, og hvordan vi bruker den, men hvilket formål det er. Samme busselskapet. De har massevis av data, måten du kjører på. Du som sjåfør, med den yrkesstoltheten, så ønsker du gjerne å utøve den jobben din på en best mulig måte. Så faktisk denne dataen kan være med deg og vise at jo, jeg faktisk blir en bedre sjåfør. Du kan legge til en side, se på statistikken min. Jeg er blitt en bedre sjåfør. Ikke bare sånn at vi alle er jo, vi alle vet jo at jeg er jo bedre sjåfør enn, det er ikke... Det er jo ikke jeg som er på veien, det er alle andre. Men du bruker statistikken, du kan faktisk si det. Det andre siden av det, som du sier, drivstoffutgifter, ja, men tenk også på vedlikehold og planlegge driften av bussene. De vet hvor hardt det er kjørt, de vet hvor mye det er bremset ned, de vet i hvilke ruter de har kjørt til enhver tid, hvor mye bakker det er, hvor mye det er gasset, hvor mange stopp de har gjort. De vet enormt mye detaljert om bussene. Så kan du sette dette her sammen med slitasjeinformasjon du får på alle delene og har den på service og på verste. På den måten kan du si mye bedre på forhånd når er det eventuelt en situasjon vil oppstå hvor vi ikke klarer å levere den kvaliteten på grunn av at bussen faktisk ryker og stopper. Tilsvarende er gjort for i Boston by i USA. Den største kostnaden for busselskapet der er hvis en buss stopper i trafikk på rute. For da er det sur at da må du sende ut en ny buss, du skaper trafikkork samfunnsmessig, en kjempedyr kostnad på grunn av forsinkelser som skaper rundt trafikkorken, i tillegg som du har sannsynligvis garantier overfor passasjerene at passasjerene skal komme frem, og hvis ikke så skal de ha en form for erstatning. Koster enormt mye. Har de denne type data bak, og det vet jeg at de har, for de monitorerer det akkurat det samme på sine busser der, men enda mer detaljert på bussens drift. På den måten så sørger du for at bussen ikke ryker, og eventuelt du kan drive preventivt vedlikehold av bussen. Hvor målet her er jo nettopp at de skal sikre å få passasjerene trygt frem. Ikke sant? Fra A til B til avtalt tid i avtalt rute. Det er målet. Men nå setter de dette i et system, og de bruker data til å sikre at dette fungerer likt hver gang. De har da etablert et kvalitetssystem. Et par andre eksempler som ligger linker til, som vi ikke skal bruke så tid på, Toyota Production System, som er egentlig det som er grunnlag for Lean. Der ligger en video bak det her som egentlig forklarer basis på, den filosofien og hvordan de tenker. Har også bare tatt den for, er det noen andre enn meg som kommer enten fra gård eller driver gård her? Så her er det for, hvis dere ser på, går i butikken, så står det gjerne et lite lapp som heter Nyt Norge, har du sett den? Det er et kvalitetsstempel at denne er norsk produsert, og det står en kvalitet bak. I landbruket så må alle sammen følge et kvalitetssystem, og det er et sjekklistesystem, sånn at du sørger for å gjøre de oppgavene, både for at du ivaretar sikkerheten om gården, men også håndtere den maten du produserer på en måte slik at den opprettholder høy kvalitet ut til konsumenten. Der også ligger en video som dere kan gjerne gå inn og se, hvor dere ser praksis et system som er satt. Og det er jo da en standard som er satt av matmerk, som gjør at det er lett for bøndene å håndtere det regelverket som eksisterer for oss. Så det gjør at det er veldig tidsbesparende, men da har man et felles system på det. Det var litt sånn praktisk. Hva med da, hvilke standarder er det vi møter? Noen av dere som har hørt eller vært borte i ISO-standarder? Det nikkes litt sånn, ja. ISO-standardene er en portefølje av standarder som det går an å sertifisere seg mot. Og hva er nå dette med sertifisering? Det er det gjerne at standarden er beskrevet i detalj. Hva må du gjøre for å imøtekomme denne standarden? Det gjør at vi får et felles språk, slik at vi skjønner hva er det vi legger i det. Så gjennomfører man i oppgavene i henhold til den standarden, så kommer det da en uavhengig part inn og sjekker om du faktisk gjør det sånn. Så du får en revisjon. Det akkurat det samme skjer faktisk på denne matmerk. Der er det, du sjekker at du følger, og så kommer det en revisjon av det, noen å revidere deg. Vi hadde det på min gård i fjor, og tipper at den tar lang tid før den kommer igjen, siden vi driver bare med litt kornproduksjon, er en fryktelig liten skala. Men det er noen som reviderer, og da får vi et sertifikat, at her er alt i orden, eventuelt de avvikende får, for det kan være at det er ikke helt i orden. For eksempel så er det en eller annen plass du bør markere i forhold til sikkerhet, eller at det er et eller annet du må rette opp, så får du en anmerkning, og så retter du opp det. Det samme er her på ISO, der er det en serie av sånne standarder. Og så bygger de på hverandre. Så 9000 er grunnleggende, og så bygger du på for 9001, som viser om kravene, 9004, som viser metoden, så det er en sammenheng i disse standardene. Dere kan gå inn, hvis dere søker opp ISO, så ser dere disse standardene. De aller fleste systemer da, sier at de ønsker å være 9000-sertifisert, at de har et kvalitetssystem, velfungerende kvalitetssystem. I tillegg så er det også andre standarder, kommer an på hva er målet til det firmaet da? Hva er den strategien du har, og hva er det viktig at du er sertifisert for? Hva vil dine kunder være opptatt av og vise til at du er unik og er sertifisert for? Og da er dette med på å kunne si det, for det er vanskelig for meg å vise hvor flink jeg er da. Men hvis jeg har fått noen som kommer inn og sier at ja, du er så flink i henhold til den standarden her, så vet du i hvert fall hvor jeg ligger, ikke sant? Og da er det noe som heter miljøstyringssystem, hvordan er det miljø? Den har kommet og blitt veldig, veldig viktig. Veldig mange ser økende grad velger å sertifisere seg for å vise at de tar de nødvendige miljøhensyn. Og samme er det den 26.000 på social responsibility, hva gjør de i forhold til samfunnet rundt seg? Også viktig, og det er jo det vi ønsker å fokusere enda mer på. Her på campus på Gjøvik er jo nettopp det med som vi kaller bærekraft. Og det er jo en kombinasjon at du driver både økonomisk og effektivt forsvarlig, viser hensyn til miljøet og tar hensyn til samfunnet rundt deg. Og så finnes det en del andre sånne små andre enn det sertifiseringer. For eksempel her så er det en som heter Asset Management. Jeg har jobbet 2 år i Statnett. Statnett er jo de som har nasjonale strømledningen, de store høyspentledningene rundt i hele landet. Og det er jo en investering i en infrastruktur, i assets. Og hvordan de kan håndtere det best mulig, det er da definert i en standard. Den het PAS 55 før, det var en standard som ikke er tatt i ISO. Nå så jeg her før at den er tatt inn i ISO-standarden. Den definerer hvordan håndterer du infrastrukturen din, altså det du investerer i, fra du kjøper det til å kontinuerlig vedlikeholde det og drifte det, til du avhender det når det er utrangert. Fra fødsel til grav. Og prosessen din for det, og vise transparenthet til det. Og den er en annen standard. Og det er viktig for sånn selskap som Statnett å kunne vise at de er sertifisert på den måten der. For det er jo en trygghet for myndighetene og for oss skattebetalere, som betaler, vi betaler nettleien vår, så at vi vet at de drifter på en effektiv og god måte i henhold til den standard. For vi har jo ikke mulighet til å gå inn og sjekke dem. Men da har man faktisk et system for å vise at denne kvaliteten er. ISO-standarden på kvalitet har 7 punkter. Det starter med det første. Hva er kunden opptatt av? Hvordan sikrer du at kunden er involvert i de produktene her? Og dette er, igjen, vil jeg si, er ganske sunn fornuft. Du begynner med kunden. Det er den som plukker opp regningen til slutt. Det er den som avgjør om du skal kjøpe produktene. Og dette henger sammen. Det har markedsføring og merkevarebygging. Det begynner med kunden. Hvordan kommuniserer med det? Så beskriver den en del hvordan lederskap er. Hvordan sørger du for styring slik at du dens ofte på lederskapet som forvalter hva er strategien, hvilke taktiske beslutninger skal vi ta? Hvordan er den sammenhatt, er den definert ut? Hvilke dokumenter har du lagd for som viser at jo, dette er faktisk strategien vår? Hvordan kommuniserer du det ut til omverdenen og til dine ansatte? Og nettopp nummer tre, hvordan involverer du dine ansatte? Hvordan er prosessen det? Hvordan styres de? Hvordan måles de? Og tilbake til involvering av ansatte, så er det nettopp at du blir enig om hva er det som er viktig for kunden og for deg som ansatt. Tilbake til eksempel på callsenteret. Det med at du var bemannet slik at det var kort ventetid, er jo en måte at du vet at ja, det var den som reduserte eller oppnådde bedre resultater og kunne tilfredsett resten. Ja. Dette er jo ikke, det er ikke bare ledelsen for å si det. Dette finner man jo ut av etter hvert som man har jobbet med disse problemstillingene. Hvordan er prosessen dine tegnet opp og utført, og gjør du det likt hver gang? Behandler du den samme saken på lik måte hver gang, på en mest mulig effektiv måte? Hvordan sørger du for at de eventuelle prosessene kan forbedres? Hva er systemet ditt for å ta imot tilbakemeldinger på at «Oi, dette fungerer ikke. Jeg må gjøre noe med det». Hvordan sørger du for å få implementert det? Og hvordan tar du beslutninger på fakta? Og tilbake til eksempelet som vi så akkurat på en bussjåføren. Her har du en serie av fakta om hvordan faktisk kjører. Her har du en serie om fakta, for når du sammenstiller alle disse bussene i selskapet, så kan du ta beslutninger om hvordan er bussparken din. I tillegg så har du nok data om passasjerene dine, altså hvor mange passasjerer som har gått på de ulike holdeplassene, som kan brukes igjen på hvilket rutetilbud skal du ha, hvor store busser skal vi kjøre. Det er fakta som ligger i munnen. Det er ikke bare sånn at noen som sitter på et kontor og nei, vi kjøper en buss med 42 seter, to dører bak og så videre. Nei, du gjør ikke det. Det er ganske spesifikt detaljert beskrivelse av hva de faktisk trenger, for vi vet fryktelig mye om både kundeforholdet og hva de må tilby. Dermed så kan du beslutte basert på den faktaen. Og hvordan håndterer du relasjonene dine mot dine leverandører er også beskrevet i standarden. Så ser du at denne kvalitetsstandarden den omfatter hele systemet. Det er det som gjør det et kvalitetssystem. Alle aktiviteter skal til for å nå det målet. Her bare som et eksempel. Hvis man ser på dette her, så begynner man å se litt sånn, dette må jo være ganske omfattende. Og her har man prøvd det på den ene standarden som går på sosial ansvar. På en standard så har man prøvd å oppsummere hva den er. Og den er jo ganske omfattende. 4 nivåer. Omfanget ditt. Hva er definisjonene dine? Forstå det. Og hvilke prinsipper har du? Og så ser man at det går gjennom hva er det man har definert som kjerneverdiene i ansvaret. Følge menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø, hvordan du opererer, hvordan du håndterer kundene dine, og hvordan du håndterer samfunnet rundt deg involvert. Og dette er liksom, dette er en internasjonal standard som gjelder alle. Det er tilbake til, ikke sant? Håndterer du, her i Norge så har vi en arbeidsmiljølov som alle skal følge, og vi har et høyt som styrer oss veldig. Så det blir gjerne sagt at det blir liksom ikke fokusert på så mye. Vi aller fleste vil følge disse standardene bare på grunn av at vi følger en arbeidsmiljølov i stor grad. Men sånn er det jo ikke alle land. Sånn er det ikke nødvendigvis leverandørene, ikke sant? Hvilke rettigheter har arbeiderne? Hvilken forhold er det i det landet som håndterer dette i forhold til menneskerettigheter? Hvordan håndterer du miljøet? Dette er detaljert i dokumentasjonen under hva slags krav stilles. Og så kan det bli sertifisert at jo, vi faktisk gjør det. Dette begynner å bli litt vesentlig for å vise at hvis du undersøker hva er det vi er opptatt av når vi handler våre produkter. En ting er pris på det produktet at det her produktet har. Men hvis det står to helt like produkter, og du vet at det ene kan du kjøpe med god samvittighet, for du vet at det ikke er noen som har blitt plaget nesten til døde for å lage dette produktet for deg. Det er faktisk noen som får fair betalt, og som er en sunn verdikjede bak. Så vil du heller velge det produktet enn det produktet ikke er sikker på hvordan det er. Og det er en økende trend, at det blir mer og mer viktig. Så det er jo derfor man velger å sertifisere seg også. Et annet bare eksempel. Sånn, dette er tatt fra et prosjekt jeg har selv hatt, og da har man prøvd å sette det sammen. Da, mellom, hvis dere så at man skal prøve å snakke samme språk på toppen, på ledere og arbeideren på gulvet. Ikke sant? Så har man gjerne noen dokumenter som styrer det her. Da kaller man det styrende dokumenter, og da ser man gjerne at utarbeider av strategien, den gjøres på toppnivå. Det er styre, og det er administrerende direktør. Og så bryter man dette her i noen type policy-dokumenter, som sier om, liksom, ja, for å kunne utføre dette, så skal vi gjøre det på denne måten. Grove rammer. Men, og det setter noen føringer for oss. Det er det, det er prinsippene vi skal styre etter. Så bryter vi enda ned, og da er det liksom de som skal begynne å gjennomføre dette her, i sine avdelinger, så må man beskrive det, hvordan gjennomfører vi dette prosessen over steg for steg. Og det her, disse dokumentene de ser på når vi hører på nyheten at ja, her har vi måtte brutt våre rutiner eller prosesser. Her har det skjedd en feil, vi må revidere de. Og det er jo nettopp disse dokumentene de da snakker om. Og disse eksisterer i veldig mange firmaer. Hvis dere går inn på gjerne litt sånn offentlig eide foretak, alle sånn som eksempelvis Statnett er, så vil dere gå inn og faktisk finne at en del av disse dokumentene de ligger ute, så dere kan bare lese. For det er publisert. Helt åpent. Så kommer man inn da, og så begynner man å bryte dette ned i egne systemer og IT-systemer som er med og forvalter, og da må du få dette her til å henge sammen. Og det må dokumenteres ned slik at den kunnskapen kan bli ivaretatt. En del som jeg ikke skal vektlegge så mye, men som man må også vite, er at i et sånt system så må man håndtere avvikene. Håndtere avviksmeldinger. Kanskje ikke det beste eksempelet jeg fant her av et sånt skjema, det var bare for å illustrere med et skjema, men det er gjerne at hvis du har, når du har definert hva er standarden, hva hun gjør det da hvis det ikke følger den standarden, hvis det avviker, så må du ha måter å rapportere det på. Eksempelet vi har her i stad var det som bare at det skreves opp på gule lapper, og det var en måte å avvike feil på, håndtere det. Det er en måte å rapportere det avvikssystemet på. Enkelt, sannsynligvis veldig velfungerende. En annen måte at det kan være måter man logger dette inn i databaser og feil. Jeg vet at i for eksempel i avisdistribusjon, eller andre som distribuerer der, så har de logget det at nei, vet du hva, vi fikk ikke levert avisen. Ja, så ringer noen inn og sier at de fikk ikke avisen, og så spør man hvorfor ikke det. Så begynner man å ettergå hva det som har skjedd rundt det, og samle inn data på det. Så kan man finne ut, nei, vet du hva, faktisk så var ikke postkassa merket med navn. Ja, da var det faktisk kanskje ikke den distributøren sin feil, da, men det var jo, da fant man ut hva som var grunnleggende problem. Da har man en måte å samle inn informasjonen og bearbeide den på. Så må man håndtere avvikene. Hvordan tas det opp? Hvordan går det inn i møtene? Og da er det igjen, hvordan er den prosessen du har for å kontinuerlig forbedre deg som er system? Selv på Gjøvik så har vi et kvalitetssystem som er definert, det ligger ute i fronter. Nå har vi blitt en del av NTNU, og vi får da også en endring av det. Og det kommer nå allerede på fredag, så skal vi alle som har min rolle som studieprogramansvarlig, så skal vi inn og definere hva det vi må endre oss på våre rutiner og prosesser for at vi skal samkjøres med NTNU. Og konkret for dere så betyr det at vi får et måten vi vanligvis har evaluert emnene på, har vært det at dere tillitsvalgte møter i kullene med kullkoordinator og prater gjennom emnet, det har vært sånn, men nå skal dette endres til at nå skal vi ha en gruppe av studenter, minimum tre stykker, som gjerne av som består gjerne av tillitsvalgte, men fra de ulike studieretninger som i hvert emne, som skal evalueres gjennom tre møter gjennom faget. Og dette jo ting som vi får da servert nå først, så vi får ikke muligheter til å innføre dette sånn rett på sparket, men det skal vi innføre, så fra neste semester av så kommer vi til å gjennomføre det fullt ut. Så må vi finne en måte vi må gjøre det på første semester. Og så sånn vi må endre våre prosesser og rutiner for å opprettholde det. Så vi har det også her rundt oss. Og dere involvert i det kvalitetssystemet. Før vi tar pause, og vi omtrent på tiden også, i læreboka så står det et amerikansk system som kaller Malcolm Bridge National Quality Award Criteria Framework. Her igjen så det er også et velfungerende rammeverk for å kunne definere et kvalitetssystem. Og for dere som var med på, og det som jeg nevnte at rundt det med oppgaveskrivning i går, det som var på gruppeundervisning i går, så at når dere skriver oppgave så kan det være lurt å ofte ta tak i en eller annen teori, et eller annet rammeverk. ISO-standarden kan være et rammeverk. Dette kan være et rammeverk. Da kan man begynne å diskutere kvalitet ut fra hver boks her. Ikke sant? Tilbake til akkurat som ISO-standarden, hvis dere husker de 7 elementene vi hadde på forrige slide, så ser vi at vi fokuseres på lederskap, involvering av kundefokuset, hvordan prosessene, hvordan bruker du faktabaserte beslutninger, hvordan planleggingsprosessene, arbeid, medarbeiderinvolvering, og resultatene oppnår. Og hvordan håndterer du det i forhold til miljø, relasjoner mot leverandører, og så videre. Så det har det samme elementene i seg. I pensum så har jeg vektlagt at eksemplene og detaljene rundt dette har jeg ikke vektlagt. Det er for det på grunn av at dette er en amerikansk award. Men det er en, du ser helt likheten, selv om du på to forskjellige kontinenter. Vi går inn i en pause nå. Tenk gjennom, hva det vi trenger for, hvorfor det vi trenger disse standardene og sertifiseringene? Dere burde ha svar på det nå. Ta en pause.